подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание!
Добрый день!
Артем, несколько тыдняв, ці може навіть місяця, у Білорусі іде такая, я би сказав, тихая мобілізація, тихая падрыхтовка до нечага. Ось розныя звесткі поступаюць, людзей выклікаюць военкаматы, некаторым уклеюваюць мобілізацыйныя прадпісанні, нібыта з'яўляецца інфармацыя пра тое, што военкаматы замаўляюць бланкі для позваў на мабілізацыю. Так, все гэтыя звесткі не вельмі пэўныя, але яны все такі аднанакіраваныя. На ваш погляд, што это азначае? Гэта фактычна пралёг да ўдзелу Беларусі, да непазбежнага ўдзелу Беларусі ў вайне? Гэта пэўная такая дэманстрацыя, спектакль для расейцаў. Ну, маўляў, вот у вас мабілізацыя, ну і мы таксама, вот бачыце, тут робім всё і тое. Ці гэта такая, як бы, падрыхтоўка да мабілізацыі на ўсялякі выпадак? Ну, як бы, не пашасціць? Ну, вот мы ўжо, як бы, падрыхтаваныя. Не, ну, і дзякаваць Богу. Ці, можа быць, это проста рутына? Ну, вот, я памятаю, як у мінулым годзе вас забралі на зборы. Ну, от таго, што Шрайбмана забралі на зборы, это не азначае, што заўтра вайна. А вот цяперашні, вот этот вот комплекс, я яшчэ раз паўтараю, не вельмі пэўных, но аднанакіраваных деяния и звесток. Что это означает?
Да, ну, если бы завтра была война, меня бы скорее бы и не брали на сборы. За что я люблю, Юрий, ваши вопросы, что в них можно выбрать правильный ответ, потому что я действительно думаю, что вы перечислили то, с чем я согласен, а именно, что это подготовка на всякий случай. То есть белорусское военное руководство с начала войны очень интенсифицировало свои учения, причем учения именно вот такой мобилизационной направленности административной, если хотите, да, то есть это не стрельбы, не отработка каких-то там боевых действий, а отработка механизма мобилизации, механизма призыва, механизма развертывания войск и переброски. Многие западные, в том числе военные специалисты, которые следят за белорусской армией именно вот с точки зрения того, к чему она готовится, отмечают именно эту такую деталь, что последние месяцы, даже до мобилизации в России, белорусская армия именно тренируется к таким потенциальным сценариям. Да. Я не думаю, что это спектакль для россиян, потому что это слишком незаметный спектакль. Но это все-таки слишком незначительные тренды, да, или такие маячки, которые даже мы не знаем, как интерпретировать. Я уже сомневаюсь, что где-нибудь там в Генштабе России будут сильно разбираться на тему того, какой сигнал им хочет послать Лукашенко, тем, что он в Гомельской области военкоматы проверил, да, таким образом. Поэтому это просто похоже на подготовку к ситуации, когда война, например, затронет Беларусь или будет неизбежна, или Лукашенко ощущает, что его могут на каком-то этапе прогнуть и в эту войну втянуть. И чтобы хотя бы государственная машина показала себя лучше, чем она показывает себя в России. Что я, например, уверен, что если Беларусь дойдет до мобилизации, то граница будет закрыта в ту же ночь. То есть не будет такого, таких вот вольностей, как в России, где больше миллиона уехало. Поэтому это выглядит как подготовка к возможному развитию событий. Многие государственно-властные аналитики в своих там телеграм-каналах, интервью открыто призывают с начала российской мобилизации готовить страну, то есть Беларусь, к войне на всякий случай. Готовить граждан, готовить структуры и так далее. Я думаю, что это просто ментальность, она побеждает. Это не говорит нам о том, что режим готовится вступить в войну точно. Я сомневаюсь, что такое и в планах, и в намерениях, и вообще в интересах белорусской власти. Но смазывать, что называется, автомат к этому моменту они начали.
А вот у развитие вашей думки, вот эти шматликие поездки высоких чиновников, тем лику и силовых чиновников по краине, их выступления перед народом, это так само элемент вот этой подрихтовки на всякий выпадок. Там разные импульсы посылаются. С одного боку импульсы, что да, вот украинцы такие всякие, там бендеровцы, нацисты. А с другого боку, вот скажем, министр Хренин, министр обороны, певний час тому сказав, що, як він сказав, покуль не бачно створення ударних груповок. Тобто так, НАТО там бразгає зброю, українці бразгають зброю, але ударних груповок не створено. І от так само ситуація, некілька днів тому, значить, повідомлення, що збили український дрон рихтувався, вчився, якби, як бомбувати білоруську територію, але, ну, видать, чи не навчився, чи що збили, і це не казус беллі. От ці виступи перед народом і такі разноскировані послання, які гучать і в цих виступах, ну, і от ця ситуація з дроном, це що означає?
Мне кажется, главный посыл, с которым белорусская власть выходит сегодня к своей домашней аудитории, это успокойтесь, ничего страшного не происходит. Мы не планируем сами инициативно вступать в эту войну, и все наши вот эти военные приготовления, развертывания российской группировки – это на упреждение возможных угроз. То есть Лукашенко все еще пытается играть в пацифизм на домашнюю аудиторию, понимая, что именно на пацифизм у белорусского общества консолидированный запрос. И что если он включит милитаризм, если он включит вот ту же шарманку, которую завел Владимир Путин, то это не срезонирует с белорусским обществом, даже с его сторонниками, я думаю, большинством его сторонников. Поэтому мне кажется, что этих военных отправили в так называемые трудовые коллективы, чтобы не было ощущения, что за спинами людей власть планирует втянуть страну в войну. Да, и все-таки я тоже вижу там в первую очередь между строк не угрозы того, что мы сейчас вот-вот пойдем громить полк Калиновского превентивно, а именно то, что угрозы есть, они не такие страшные, как может казаться, но они есть, и для того, чтобы они стали еще страшнее, вот мы тут тренируемся и русских пригласили. То есть это все-таки успокоительный месседж, на мой взгляд, то есть, по крайней мере, так я это считаю. Мы не знаем, что там они, знаете, час, два, три говорили и отвечали, но, знаете, разводить панику, да, или милитаризовать общество, я думаю, бы начали иначе, да, это бы не были какие-то частные такие отдельные визиты. Если бы Лукашенко хотел подготовить белорусов к войне, то мы бы увидели совершенно другие месседжи от него самого. Он бы не повторял, как заведенный каждую неделю, что я никуда не буду никого посылать. И пропаганда государственная бы, кроме антиукраинства и антизападничества, добавляла бы чего-то более агрессивного, милитаристского, то есть то, в чем она все еще не сливается с российской, она бы слилась. Я вот в едином порыве, в том числе и в милитаризме, и в таком агрессии, да, в экспансионизме, если хотите. Ничего этого не происходит. Поэтому Не знаю, как это однозначно интерпретировать, но пока все не укладывается в ту же логику, с которой Путин готовил свое общество к войне.
Але з іншого боку, наскільки я зрозумів, коли, умовно кажучи, завтра буде загад войском, то вас это не здивить. И вот эта вот подрихтовка, как бы, и мобилизационная, и эти выступы, и они, ну, не сказать, чтобы не стосовались, потому что вот в этих выступах, ну, так само гучит тема, что завтра может быть война. Вы, как бы, не хвалюетесь, але не расслабляйтесь. Ти вас это здивить, вот коли завтра, умовно кажучи, Лукашенко там уговорости, Путин вырешит, и как бы пошли в бой.
Меня это удивит, Юрий, не потому, что я наанализировал себе тут какую-то картину мира Лукашенко и считаю, что она у него такая стойкая и непохистная. Да. Она меня удивит по другим причинам такое решение, потому что мы видим несколько сугубо военных фактологических процессов, направленных в другую сторону. Российские войска не размещаются у украинской границы. Их мизерное число в Беларуси для любой наступательной операции. Военную технику из Беларуси вывозят, а не завозят. Ничего обратного этому не украинская разведка, склонная преувеличивать все, и не западная разведка, склонная сливать такие вещи, не сообщают. Вот знаете, если это все пройдет тайно, все эти приготовления, и вдруг с ненацком, что называется, белорусская армия, вступает в войну там, с несколькими этими тысячами российских войск, или мы прощелкали прибытие десятков тысяч, то, конечно, меня вот это все удивит. Но пока на земле нет признаков, указывающих на подготовку к этому, это даже важнее, чем любые наши попытки психоанализа или политического анализа этой ситуации.
Артем, ну, на конт войсков так, сдается, не такие уж там тысячи, десятки тысяч пришли российцев, они в основном, насколько известно, сидят на полигонах, але инакше с техникой. Вот на минулом тыдне украинский амбассадор в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что иранские дроны в Беларуси – это... хіба не галоўная праблема для Украіны. Ракету расейцаў ўжо малавата стала, да і яны іх эканомяць, а вот дроны – нет. Дроны, у іх іх шмат, дроны за Беларусі блізка, да, важных центров украинских, и вот как бы российцы это выкористовывают. Вот как бы это один факт. А другий факт, я зверну увагу, что некоторые украинские эксперты, ранее такие, какие были довольно стриманы на конт того, что ну нет, вот есть меркование, по яких не треба наносить удары по российских позициях в Беларуси, а зараз некоторые из них говорят, не, вот теперь уже треба. И махчима вот эта информация пристайки и этих экспертов, и она как бы сходит. Так, сухопутного наступу нема, але вот как бы интенсивность и тип атак с белорусской территории, он стал инший, он стал вельми небеспечный, больше небеспечный, чем, умовно, короче, там ракеты с Крыма, яких не так шмат, там, с Крыма, я не ведаю, с Белгородской области. Мое питание, вот как вы лечите, вот эта проблема иранских дронов не может выкликать с украинского боку, ах, раз так, ну вот вы и отрымайте. И уже не думаючи, пошли Лукашенко в отказ войски, не пошли, война это с Беларусью, как бы будет уже Беларусь своей армией удельничать, неважно. Вот раз это самая головная погроза для Украины, ну тогда как бы вот вам отказ. Махчимый сценарий?
Да, вполне возможно, если мы верим информации, которая идет только из уст официального Киева. Киев на информационной войне. И многое из того, что объявляла украинская разведка, украинские дипломаты, украинские политики, оказывалось неправдой. Я подожду заявлений или свидетельств западных разведок, либо же мониторинговых групп на земле белорусского ГНА и остальных. Пока о иранских дронах или об атаках иранскими дронами сообщали только украинские источники, я имею в виду с белорусской территории. Верифицированных сообщений, может быть, я пропустил, но я не видел. Но я наоборот видел сообщения белорусского ГУНА о том, что многократно не подтверждались такие слухи. И насколько я знаю, я сейчас снова захожу не на свою территорию, насколько я помню, иранские дроны обстреливали Киев абсолютно спокойно, без белорусской территории. Им дальности хватает, чтобы долетать. Поэтому насколько необходима здесь Беларусь, не уверен. Хотя, конечно же, удобнее, охват лучше, что называется, украинской всей территории. Если так произойдет, если обстрелы, чем выше интенсивность обстрелов с белорусской территории, то есть по сравнению с началом войны, когда Украина была растеряна, очевидно, что сейчас куража, веры в свои силы, веры в то, что и российская армия – это как бы... не то, чего стоит бояться так сильно, как раньше, и тем более белорусская армия. Вот на этом всем настрое я допускаю, что при повторении той же интенсивности обстрелов, что была в феврале, в марте с белорусской территории, Украина отреагирует иначе. Да, это вполне возможно, и это один из сценариев втягивания Беларуси в войну. И поэтому я и говорю, что тут не все будет решать или выбирать там, Лукашенко. Да, конечно, в итоге... приказ своим войскам должен будет отдать он, но я вижу, вполне допускаю там сценарии, при которых Путину понадобится это участие, и он сделает все, чтобы у Лукашенко вообще не осталось другого выбора. Да, потому что если спровоцировать украинский удар по белорусским военным базам, то ну, Лукашенко будет просто выглядеть слабаком, который не может ничего в ответ, хотя угрожал тут месяцами, если он никак не отреагирует. Поэтому такие сценарии возможны, просто пока мы верифицированных свидетельств этому не видим. Я думаю, что в целом, ну, то есть, если мы исключаем Россию из этого уравнения, да, то как Киев, так и Минск не заинтересованы в том, чтобы ситуация туда пошла. Вот. И с Киева мы слышим заявление о том, что мы не будем воевать с белорусами, пока не начнется с их стороны какая-то война. И из Минска мы слышим, ну, насколько можно верить заявлениям Минска, такие же заявления. Я думаю, что и там это отражает реальный интерес, потому что ни одной из правящих как бы властей, да, элит в Минске и в Киеве не интересно вот именно еще распространять эту войну на белорусско-украинский фронт.
Артем, а вот наступное у меня питание, может, такое умовность на умовности, але вот чамусти у сувязи с махчимым вступлением Беларуси в войну одразу говорится про мобилизацию. А чаму? Россия 7 месяцев воевала контрактниками с лютого до вересня. Коли Беларусь примусять удельничать в войне, те факт, что она одразу же проведе мобилизацию и пошле мобилизованных. У Беларуси есть контрактная армия, ну, невеликая, хай себе, але, ну, она есть, люди подрихтованные. Вот для вас уступление Беларуси в войну контрактниками и мобилизация, это как бы склеивается, покольки у России оно уже склеено. Ти, как бы формально кажучи, Лукашенко может вот как бы еще как бы один крок зробить, але другие не зробить. То есть, ну, добро, мы будем удельничать, але только контрактниками, принамсі покуль. Это я проблема, боюсь, на ваш погляд?
Да, я боюсь, что без хотя бы частичной мобилизации они не обойдутся, потому что, снова-таки, я здесь вторичный как бы источник, я излагаю то, что я слышу у военных экспертов, в частности, ведущие сегодня военные эксперты мировые, это американцы Майк Коффман, Роб Ли, поляк Конрад Музыка, говорят, что белорусская армия, белорусские контрактные части, сухопутные, сформированы, укомплектованы по штату мирного времени на 50-60%. Это означает, это еще меньше, чем была российская контрактная армия до войны. И поэтому они не верят, что эти части могут без мобилизации вообще выполнять какие-то боевые задачи серьезно. Да? Ну, за исключением нескольких тысяч сил специальных операций, которые всегда в полном развернутом, так сказать, состоянии. Но это 5000 человек. И без огромного числа тяжелого вооружения. Поэтому я думаю, что это придется делать, если они захотят втянуться в войну. Самое главное, что единственный, я думаю, реалистичный сценарий втягивания Беларуси в войну – это не экспедиционный корпус, а ответ на фейковые или реальные, спровоцированные, но там, удары со стороны Украины. То есть это, ну, нужно будет сначала казус белли изобрести, который оправдает вступление белорусской армии в войну как войну самооборонительную, а не войну там, освободительную, экспедиционную, захватническую и так далее. То есть придется, чтобы хотя бы какую-то часть сторонников Лукашенко убедить, что это надо делать, придется искать весомый повод или генерировать его, фабриковать его, неважно. А это нападение, оно уже легитимизирует мобилизацию, потому что мобилизовать людей... Россиян изначально послали на иностранную миссию, да? И поэтому можно было оправдать отправку вот, контрактников-профессионалов. А тут Лукашенко будет разыгрывать карту в таком случае, который я все еще не считаю самым вероятным исходом, но в таком случае он будет разыгрывать карту «Вставай, страна огромная, да, на нас напали». Ну, не огромная, но клочок земли «Вставай», но тем не менее, да, он будет говорить о том, что на нас напали, нам нужно всем становиться в строй. Поэтому мобилизация тут даже концептуально будет абсолютно в это укладываться, уж не говоря про военную точку зрения. Но, повторюсь, это пока не выглядит вообще хоть сколько-нибудь для него благоприятным исходом. Я думаю, что в этих вопросах он будет лавировать и увиливать, ну, если не до последнего, то настолько, насколько будет безопасно для него лично. Потому что, да, Путин имеет очень серьезное влияние на него, и это влияние и зависимость растут еженедельно, наверное, можно сказать, да, во всех областях. Но я это сравнивал бы с отношениями начальника и подчиненного. То есть начальник вам может приказать многое, он может вас заставить даже работать на выходных, наверное, он может вас заставить приносить ему кофе, но вряд ли он может вам приказать отрезать себе руку. Да, это все-таки не та степень доминирования, которая...
То есть он вассал, а не слуга?
Даже слуга не будет заниматься суицидом по каждому приказу
раб.
Своего...
Не раб.
Да-да-да. Да, он не раб. Вот в этом смысле, безусловно, его субъектность, я думаю, побольше, чем субъектность там, среднего российского губернатора. А самое главное, его воля к власти побольше, чем любого российского политика. Поэтому я бы пока еще до сих пор все не рассматривал этот сценарий как что-то, ну, куда мы знаете, неизбежно движемся, как колея, на которой мы находимся. Пока многие из действий Лукашенко, если не все, укладываются в то, что имитировать максимальную воинственность, да, для того, чтобы не оказаться реально втянутым в войну.
Артем, и еще одно питание тычется уже внутренней политики, чи, может быть, скажем так, иммиграционной политики. Вот литерально днями исполнилось 3 месяца існования переходному кабинету на чоле со Светланой Тихановской. Коли его створали, говорилось, что вот у нас дедлайн за 6 месяцев, коли мы ничего не сделаем, ну... Тогда будем думать, что робить. Ну, а вот 3 месяца, как бы середина прошла. Что с того, что мерковалось, было сделано? И, может быть, такое больше абстрактное питание. А что можно было сделать? В принципе, вот в теперешней ситуации, той, якая есть в Беларуси, при этом вали репрессии, которые протягиваются и поглубляются, идут в новые сферы. Ну, тем не меньше. Вот люди взяли на себе певную отказность. Мы берем отказность, мы... Как бы, зробим нечто. Ну, вот 3 месяца прошло, полова. Что?
Давайте я с конца начну, потому что, мне кажется, это очень важным вопросом. Когда мы оцениваем работу Демсил, мы часто исходим из того, что они могут, вот, если они постараются, они победят. Да? Такого, мне кажется, в меню сегодня у нас вообще нет блюда. И поэтому надо оценивать, исходя из той планки, которая была относительно реалистична. Я вижу 3 возможных области, в которых у кабинета мог и все еще сохраняется там потенциал реального прогресса. Первое – это некое обеспечение полного и такого внутреннего единства монолитности демократических сил. То есть это как кабинет, как решение внутри оппозиционных проблем. Второе – это кабинет как инструмент дипломатии. Да, то есть получение неких элементов своего признания, да, институциализации связей с остальным миром. Ну и третье – это в нынешних условиях создание каких-то боевых, полубоевых отрядов или налаживание нормальных связей с уже существующими боевыми отрядами белорусов в Украине и так далее. Ну, давайте смотреть по этим трем направлениям. Боевые отряды и налаживание связей. Что-то есть, что-то они создали это, через это посполитое рушение, какие-то курсы на подготовки. Все репортажи, которые я смотрел об этих тренировках, заканчиваются обычно рассказами добровольцев и тренирующихся о том, что им не хватает денег ни на что, и что им нужно срочно финансирование, потому что это все держится на энтузиазме. Поэтому пока тут я огромного прогресса не вижу, кроме запуска самой структуры, да, посполитое нарушение. Полком Калиновского и другими украинскими, белорусскими добровольцами в Украине я бы не сказал, что есть прогресс налаживания каких-то связей за 3 месяца. То есть вроде не сильно разругались, и вот недавно была поставка дронов, да, но видно недоверие, видно конкуренция за внимание украинских политиков. То есть тут пока, я думаю, мосты не наведены, да, полноценно. Второе направление – это внутренняя монолитность, внутреннее единство. Ну, формально оно сохраняется. По факту мы видим уже первые признаки дезинтеграции. Мы видим, что в Байполе это вызвало откол одного из основателей, Олега Тверчика. Мы видим, что скандал с Зарецкой обнажил, да, проблемы с коммуникацией, да, и проблемы с подбором персонала. Менее значимый инцидент с русским паспортом у Сахайщика тоже многое сказал про там, проверки на старте. Да, то есть 3 месяца не прошло, а с точки зрения внутреннего единства мы спускаемся с высшей точки там, 9 августа, когда это единство было, наверное, максимальным, мы спускаемся куда-то вниз. И это было достаточно неизбежно, я думаю, потому что центробежные тенденции...
Але з іншого боку, вот как бы потенциальный конфликт, который мог быть помеж первой и другой фактичной особой, помеж Тихановской и Латушком, и он как бы залагодился. Глядя,
ну, дайте время. Дайте время. Если что-то будет не получаться у Тихановской, ее там аппарата, офиса, то, я думаю, Павел Павлович будет первым, кто скажет, что что-то у нас не в порядке, так сказать, в доме. Нет, конечно, да. В этом смысле я говорю, каких-то значимых там поражений с точки зрения развалов, там, расколов нет. И 3 месяца было бы странно, если бы не успели разругаться за 3 месяца. Но это будет все сложнее держать дальше вместе, да, без понятных, четких достижений, в том числе на международной арене, то, о чем я хочу сказать дальше. Да, то есть на третьем треке какие-то скромные достижения есть. Да, то есть на третьем треке он, наверное, из всех там перечисленных, наверное, самый успешный. У них есть первые опыты контактов, там, кабинет с кабинетом, с польским правительством. Они, по сути, сидели как там, правительство против правительства. У них есть сейчас первые там, наброски формального признания со стороны Совета Европы, то есть установление впервые, наверное, таких институциализированных связей не с правительственной структурой. И разные другие контакты международные, именно как с кабинетом, уже не как с Тихановской, а как с представителями. Да. В Украину они ездят, два представителя уже. Латушка своя, сама там, дипломатия тоже есть, от которой он рапортует, тоже уже в рамках именно кабинета. Да. То есть они больше не играют полифонично, да, они все-таки уже в некотором смысле объединили свои дипломатические усилия, и это дает какой-то результат. Такие у нас сейчас промежуточные результаты. Я не знаю, как это оценить кумулятивно, как провал или не провал. Мне кажется, это плюс-минус мы идем вот ровно по тому же такому треку, по той же колее, которая была очевидна, что мы по ней будем идти еще в августе, что вот есть некий пиковый момент единства и энтузиазма, а дальше будет очень сложно поддерживать его на таком же уровне, потому что ожидания колоссальные, возможностей немного.
Ну и вот на наступные 3 месяца до вот этого дедлайна у 6 месяцев, которые они себе поклали, как бы усталявали, у вас який прогноз? Что вот с этого, ці, чогось іншого отримается зробить?
Бог его знает, на самом деле. Мне сложно сказать. Я не вижу поля для прорывов только и лишь из-за того, что они переформатировались. Да. Они не свергнут режим благодаря тому, что они иначе назвали свои должности или как-то собрались в новую коалицию. Могут быть ограниченные продолжения ограниченных таких успехов по легитимизации международной кабинета. Безусловно, в этом нет ничего. Я знаю, что многие дипломаты именно рассматривают кабинет как очень перспективный формат для международной дипломатии, то есть западной дипломатии, я это слышу. Поэтому возможны новые контакты, новое фактическое признание. При кабинете по факту уже аккредитовано несколько дипломатов. Польша послала своего дипломата, который очень давно работает в Вильнюсе, именно по связи с Демсилами. Сейчас Эстония посылает своего дипломата именно для работы с Демсилами. Ну, вот происходит некая такая... они посылают своего представителя в Брюссель, послали уже Остапенко. То есть посольство, по сути. И есть некое квазидипломатическое присутствие. Вот здесь могут быть новые успехи. С добровольцами белорусскими в Украине успехом будет, если они не будут больше ругаться. Потому что, объективно говоря, я не вижу, что еще, кроме там нескольких дронов, может штаб там, или офис, или кабинет Тихановской, серьезно дать полку Калиновского и остальным подразделениям, чтобы они как-то смягчили свою непримиримую такую скептичную позицию по отношению к офису. Ну, а с точки зрения внутренних расколов, правда, я не знаю, как это предсказать, да, будут ли еще скандалы, будут ли какие-то еще такие инциденты. Я думаю, что они должны быть внимательны и после этого и как-то стабилизировать свой, что ли, найм и коммуникацию с внешним миром, потому что, ну, если вы начинаете с таких историй, как с Зарецкой, по ходу дела энтузиазм людей присоединяться к кабинету он явно не будет расти. Я имею в виду там новых министров потенциальных. То, что будет дальше, какие кандидатуры будут дальше, это тоже огромный вопрос.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, з нами був політичний аналітик Артем Шрайбан. До наших глядачів у мене просьба виказувати своє міркування, свої оцінки того, що ви почули від Артема і по тих проблемах, які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як події будуть розвиватися далі, і у сенсі війни, і у сенсі політичної ситуації внутрі Білорусі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі празіць Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Украіны былы пасол Украіны ў Беларусі Раман Бессмертны. Добры дзень, пане Рамане.
Доброго дня.
Некаторы час таму, больш за тыдзень таму, вы ў украінскім выданні NVUA напісалі артыкул, прысвечаны беларуска-украінскім адносінам, дзе ў прыватнасці вы згадалі пра тое, што Светлана Ціхановская звярнулася да Владимира Зеленского, увогуле да украінскай эліты пра нейкае стратэгічнае партнерство з такой просьбай, натуральна, пра сустрэчу магчымую, якой няма ўжо больш за два гады. Скажыце, ці за гэты час, ад таго, як вы напісалі, вы заўважаеце нейкую змену ці нейкі зрух у украінскай палітычнай эліце адносна вось дэмакратычнага беларускага лагера?
Ну, одразу треба сказати, що українська політична еліта, вона різноманітна, і в ній є політичні сили, які з великою симпатією відносяться і до демократичної Білорусі, і до переможниці останніх виборів, крайніх виборів в Білорусі Світлани Тихановської. Разом з тим, у даному випадку йде мова про стосунки команди Тихановської, а я би тут рівень дещо підняв і сказав би так, опозиційного уряду в екзилі Республіки Білорусь з офіційною українською владою. І тут є певні проблеми. Тут є певні проблеми, які треба так само розділити на декілька складових. Перше. Очевидно, що це наслідок довготривалого діалогу команди Зеленського із самозваним, самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенко. Бо в тому числі це пояснює, чому до цього часу не розірвані дипломатичні відносини. Адже якщо подивитися на спектр, то Україна розірвала дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Вони знаходяться на стадії розриву з Іраном. А тоді виникає питання, а чому ж з Білорусі не розірвані? Навіть не понижено рівень дипломатичного представництва. Тобто в Білорусі знаходиться надзвичайний повноважний посол України. Хоча в Києві ні посла, ні 90% посольства немає. Власне, це говорить про те, що є певна система координат, яка сьогодні президенту Зеленському, його команді, не дає можливість належним чином співпрацювати із Світланою Тихановською і позиційним урядом Республіки Білорусь, чи урядом в екзилі Республіки Білорусь. Що з моєї точки зору є колосальною помилкою, бо в нинішній ситуації, коли формально і фактично Білорусь, Лукашенківська, знаходиться в стані війни з Україною і з точки зору міжнародного права, і з точки зору національного права, то при всьому тому, що всі знають чудово, Україна не визнала обрання Лукашенка президентом. За таких умов зрозумілим є необхідність близької співпраці і допомоги з боку української держави, уряду Світлани Тихановської, та й взагалі це зобов'язує Україну бути певним ініціатором підтримки опозиційного уряду. І не тільки з точки зору, що цей уряд в кінці кінців організувався і організовується, і починає свою діяльність, а ще й через те, що на боці України в цій війні воюють з білорусів сформовані військові підрозділи. От. І полк Каліновського, і бригада Погоня, ну і цілий ряд білорусів, які так само воюють і в тому числі в українських добровольчих частинах, і регулярних частинах, і так далі.
Може, гэтай сустрэчы няма або просто супрацы паміж офісам Владимира Зеленскага і дэмакратычнай апазіцыі, таму што офіс прэзідэнта Украіны не бачыць плюсы, якія ён атрымаў бы ад такога супрацоўніцтва, таму што ён бачыць плюсы атрымлівання Лукашэнкі, калі беларуская армія не ўвайшла ў Украіну. А тут, здаецца, як кажуть, у опозиції нема ні Хаймарсов, ні Байрактаров, нема ні власної армії. Полк Каліновського працює незалежно від офісу Світлани Тихановської. Так які плюси тут були для України від такого співпрацівництва стратегічного, якого хоче Тихановська?
Тут, пане Дмитре, розумієте, як би не розвивалися події, але фінал війни, він обов'язково приведе до зникнення режиму Лукашенка. Більше того, з точки зору навіть регіональної стратегії і тактики, збереження режиму Лукашенка, воно ні при якому завершенні цієї війни неможливо. Звідси очевидно, що якщо українське політичне керівництво вміє, хоче і бажає дивитися, хоча б на декілька років уперед, я не кажу там на десятиліття, воно Господом визначено в необхідності співпраці з Світланою Тихановською. Я розумію, і я можу догадуватися, я вам ще раз кажу, про певні там мотиви, але не час зараз про ці мотиви говорити, тому що задача якби білоруської опозиції сьогодні об'єднатися, зібрати всі її уряди, людей, сформувати уряд, сформувати парламент в екзилі, починати працювати. Завдання України в цій ситуації – допомогти, бо це завтрашній день стосунків Києва і Мінська. Демократичного Києва і демократичного Мінська. Звідси я не бачу тактичних і стратегічних недоліків у цьому союзі. І якби ви мене запитали, так а що тут грає якби домінуючу роль, з моєї точки зору певні суб'єктивні властивості, певні суб'єктивні стосунки, які ми не можемо зараз вирахувати і точно визначити. Бо я не бачу, із точки зору там тактики, перспективи і адженди і Білорусі, і України в майбутньому, і налаштування суспільств і так далі, в тому, що тут можуть бути якісь об'єктивні причини відсутності зближення, більше того, співпраці і допомоги команді Світлани Тихановської від українського уряду. Адже в такій ситуації, яка зараз складається, це найближчий завтрашній день стосунків і особистих, і урядових, і міждержавних там, і так далі.
Ви так само в артикулі написали, що, я зацитую, що і Україна без Польщі, Україна, Польща, Литва і країни Балтії не зможуть почуватися безпечно, поки Білорусь не буде цивілізованою європейською державою. Можете потлумачити, чому? Ну, Білорусь 30 років не з'являється демократичною державою, там 28 років керує Лукашенко. Тим не менш, 30 років Україна, ну, майже 30 років, розвивалася у демократичному керунку.
Справа в тому, що на сьогоднішній день Білорусь – це не просто ерзац держава, це не просто територія, це плацдарм, військовий плацдарм, який Кремль перетворив Білорусь. І ви говорите про там, 20 років, 30 років, нібито того, що все нормально розвивалося. Але якщо взяти все це 30-річчя, то день по дню Кремль поглинав Білорусь. Кремль знущався над білоруським громадянством. Кремль нарощував озброєння на території Білорусі, власне. Я розумію, чому всі соромилися про це говорити, так як і зараз соромляться. Але якщо подивитися динаміку, то починаючи від нарощування озброєння, кількості військ, формування баз, я вже не кажу про спеціальні операції, які проводилися з міграційними потоками, які атакували кордони Польщі, Литви, Латвії. А не треба там мудрувати, як попадали в скандинавські держави групи арабів і так далі, і як вони там опинялися, це ж саме зрозуміло, тому що Мінськ використовувався як транзитна база, і це всі знають чудово. Я вже не кажу про те, що останні рішення, які прийняті, Києві з точки зору утворення так званого спільного групування військ Республіки Білорусь і Російської Федерації. Ну, ви розумієте, цим легковажить тільки тому, що ніхто не знає, що спільне угрупування, чи не хоче знати, чи не звертає увагу про те, що спільне угрупування військ було передбачено ще угодою про створення держави Республіки Білорусі і Російської Федерації. Та цій позиції вже роки-роки. І тільки зараз вона випливла чому? Тому що самопроголошеному диктатору треба було пояснити, чому на території Білорусі з'являються російські війська. Але всі не пам'ятають про те, що Міністерством оборони Республіки Білорусі, Російської Федерації, Міністерством внутрішніх справ обох держав, Держприкордонслужбами були укладені угоди про співпрацю, взаємну допомогу, починаючи від охорони громадського порядку, закінчуючи охороною державного кордону. А згадайте спільну військову доктрину, яка підписана спільно Путіним і Лукашенком, де передбачається управління Збройними силами Республіки Білорусь Генеральним штабом Російської Федерації. Тобто, насправді, створюється плацдарм, він уже створений насправді, який несе загрозу Україні, країнам англосаксонського блоку і Північної Європи. І так було в часи радянські, згадайте. Білорусь на своїй території має більше 30 аеродромів, 90% з яких мають тверде покриття, а третина – це аеродроми для стратегічних бомбардувальників, тому що це особливе покриття. Я не хочу далі вдаватися в технологічні складові, зверніть увагу на останні тижні. Є три ключових повідомлення, які розкручуються інформаційними агентствами Росії. Перше. НАТО не має сил сьогодні протидіяти Збройним силам Російської Федерації. Друге. Національні армії держав, які ходять в НАТО, слабкі. І третє. Що розкручується вже 8 років. Росія в Україні воює з НАТО. Тепер ви мені поясніть, що перешкоджає угрупуванню військ, яке знаходиться на території Республіки Білорусь, кинути проти Польщі, Литви, Латвії чи Естонії? Чи реалізувати ту ж саму операцію по Сувальському коридору, про яку говорять всі останні 30 років? Адже ми воюємо в Україні з НАТО, а що, ми не можемо воювати в Литві? Ви зараз скажете мені про те, так це ж 5 стаття, НАТО, так і так далі. Так вони ж воюють з НАТО вже. Яка різниця? Воювати в Україні чи воювати в Литві? Чи воювати в Польщі? Ну і оголошені контракти, які підписані на сьогоднішній день Міністерством оборони і реалізуються в Польщі по отриманню озброєнь і техніки, вони говорять про те, що та й литовські, і латвійські, вони прекрасно розуміють, що бажання і зазіхання Кремля не обмежуються інтересами своїми в Україні.
Пане амбасадор, 8 місяців Олександр Лукашенко не дає загаду білоруській армії долучатися до цієї війни в Україні Росії. На вашу думку, що може схилити це у виніку зробити? І по якій причині дагетуль ми не бачимо поки ось такого уділу?
Ну, по-перше, військові Білорусі беруть участь у цій війні проти України. Тому що більшість диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли в Україні минулої осені, вони були сформовані з Білорусі. І про це українська розвідка дуже добре проінформована. По-друге, приватні армії російські дуже щільно працюють в Білорусі. І вони рекрутують білорусів до російської армії, підрозділів приватних армій, які воюють сьогодні на півдні і на сході. Я вже не кажу, участь військових білорусів у кампанії зими-весни поточного року. Є ще одна річ. Це операції по маневруванню на кордоні. Ви чудово розумієте, що це веде до того, що Україна змушена тримати на півночі досить серйозне угрупування військ. Я вже не кажу бронетехніку, озброєння, боєприпаси і так далі. Що дуже потрібно сьогодні на півдні і на сході. А чому не кидають у війська в цю бійню підрозділи під прапором Республіки Білорусь нинішньої? Ну, по-перше, це призивна армія. Рівень її підготовки, ви чудово розумієте, не для такої війни. Тому що це перетвориться просто в суспільне м'ясо. Хоча, з моєї точки зору, для таких осіб і істот, як Лукашенко і Путін, для них немає значення, що це за рівень підготовки і так далі. Ну, зрозуміло, Лукашенко стримує те, що більше 80% білорусів проти участі у цій війні. Хоча мене дивує інше річ в цьому опитуванні, більше 40% підтримують дії Путіна. Але то таке діло, це чуже, а білоруси це своє. Тут, скоріше, треба орієнтуватися на позицію про те, що після 80 виступають проти участі. І це достатньо серйозний аргумент для Лукашенка. Більше того, я чудово розумію, чому взагалі дають можливість робити ці опитування, тим більше це Четемхаус, це не всякі російські там соціологічні опитування і так далі. У них є дуже серйозна база довіряти цим опитуванням. Ну і ще одна річ, яка є дуже важливою. Треба розуміти, що Путін, від якого залежить насправді рішення вводити в дію білоруську армію чи не вводити, він боїться катастрофічного фіналу. І для нього Білорусь і Лукашенко – це може бути тим острівком. Бо не випадково впродовж останніх місяців міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей так утюжить Європу в бажанні хоч якісь провести діалоги там. І, власне, оцей зрив 10-го числа з бомбардуванням Києва 10 жовтня ракетно-бомбовими ударами і ударами БПЛО, він і зірвав останні раунди, які велися в Європі, спробую якийсь діалог відновити між Мінськом і Європейським Союзом. Я не вірю, що це бажання диктатора Лукашенка. Я думаю, що це просто виконання волі Кремля. Тому це третя причина, з якої ці війська не вводяться в бій. Ну, а те, що стосується, скажімо, подальшого розвитку подій, то я не сумніваюся в тому, що Лукашенко і Путін, Лукашенко по команді Путіна, кине білоруські війська проти України.
Отар амбасадор, що, на вашу думку, сьогодні українське громадство чекає не перш від білорусів? Ні, чи від білоруської держави разом з Лукашенком, чи від білоруського народу особливо?
Ви розумієте, перевага українців і білорусів в спільному співвідносинах у тому, що вони межують в Поліщуківському середовищі. Я розумію, я сам з Поліщуків. Це особлива етнічна група. Так, вони українці, так як і білоруські поліщуки – це білоруси. Але їхня традиція, їхня історія, вона носить дуже особливий характер. І це люди, які б держави, які б режими не були, вони живуть своїм ладом. І згадайте, що у обох націй є спільний, дуже серйозний історичний урок. Це Українська повстанська армія, яка фактично контролювала в ході Другої світової війни поліську територію і України, і Білорусі. І як я не намагаюся проаналізувати історію, я скрізь бачу одну річ. Поліщуки завжди жили своїм ладом. і вони знаходили відповідь по життю в будь-якій державі. Я не знаю, можливо, хтось це назве конформізмом, але з моєї точки зору це унікальна етнічна група, яка здатна до універсального життя в умовах самоврядування. Мені достеменно відомо, який рівень діалогу і контакту на прикордонній території. От тільки війна, яка проголошена Росією, не проголошена, а почата Росією проти України, і втягнута у цю війну Білорусь, вони створили там проблему в діалозі між населенням Поліщуків з одного і з другого боку. І оце те, що закладає фундамент стосункам, скажімо, білоруського народу і українського народу. Я не бачу, скажімо, якихось там проблем в подальшому налагодженні цих взаємостосунків, тому що цей місток, він вічний. Його зламати чи підірвати неможливо. Я бачу лише проблему з тим, що люди, подібні Лукашенку, вони здатні напаскудити не тільки там власні нації, власному народу. Вони здатні поламати будь-які системи цінностей, там, перспектив і так далі. І насправді ситуація вимагає тільки одного – усунення Лукашенка і його кліки від влади. І що Білорусь, що Україна – вони дуже швидкими темпами інкорпоруються в європейське суспільство. Тому що білоруси були, є і завжди будуть європейцями. Українці стануть європейцями, не дивлячись на їх внутрішній протестний характер вековічний. Ну так склалося, що українці все життя мусили воювати. От, і оцей внутрішнє заперечення, яке в нас є, воно відрізняє нас від білорусів, які є дуже законопослушними людьми, європейцями по характеру. Але це не означає, що ми не можемо жити разом у європейській спільноті. Тим більше, що, я ще раз кажу, оцей місток, який нас поєднує, поліщуківський етнос, він залізобетонний з точки зору здатності самоврядуватися і жити нормально, жити мирним життям, співпрацювати.
І останнє питання ще до вас. Ви згадали про те, що ці відносини, на вашу думку, поміж білорусами і українцями нормальні, які були дагэтуль відновляються. Тим не менш, тепер вельми часто, ну, особливо це бачно по соціальних сетках, бо це буде така єдина можливість комунікувати поміж білорусами і українцями тепер. Вельми вострая обмена меркаваннями. Ну, наперше, зрозуміло, по натуральних причинах з України люди обурені тим, що з території Білорусі на їх летять на їх сім'ї ракети, дрони, а білоруси тлумачать, що вони нічого не можуть зробити, бо їх на країні концлагер. Але це веде до абсолютного непорозуміння поміж гэтими людьми. На вашу думку, як після того, як Україна переможе цю війну, можна буде наладити відносини, які ну, зараз, треба, мені здається, признати, ну, може, це суб'єктивна думка моя, але емоції спрацювали на людському зровні.
Розумієте, для, в цьому випадку допомагають знання. Ракети летять із території Росії, але там майже 90% суспільства, людей підтримує цю війну. Білоруси її не підтримують. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що режим Лукашенка – це терористичний тоталітарний режим самозваного диктатора, який захопив владу в Республіці Білорусь і за допомогою силових структур чинить наругу над народом Білорусі, над білоруським народом. Треба дуже добре розуміти, розбиратися в тому, що ця кліка, яка оточує Лукашенка, що сидить на окремому кориті, яке підгодовує їх. Ну, хоча б зверніть увагу на різницю в оплаті праці жандармерії білоруської і середній оплаті по промисловості чи по економіці в Республіці Білорусь. Тобто для того, щоб давати такі відповіді, треба мати знання. Це по-перше. По-друге, розумієте, емоція війни і кошмар війни, страх війни, трагедія війни, вона безумовно викликає певну емоційну реакцію. Але треба розуміти, що відповідь на це питання буде формувати еліта, буде формувати істеблішмент, які зобов'язані по своєму статусу розуміти те, про що я сказав. В умовах, яких на сьогоднішній день переживає Білорус за останні 30 років, я не побажаю знаходитись нікому. Тим більше, розуміючи, що ми знаходимося всі в Європі. В Європі, яка задекларувала, яка йде демократичним курсом і так далі. І в тому числі вина Європи, в тому числі українців, що 30 років Лукашенко гадить білорусам і знущається над білоруською нацією. Бо якщо взяти 30 років ці, то тільки поодинокі, я чую поодинокі голоси в окремих європейських державах, центральноєвропейських, які розуміють, яку біду білоруські нації і Європі в цілому приніс Лукашенко. Але тим не менше, цих людей настільки мало, що в силу їх меншості їх просто не чують. Не те, що там враховують їх якось в діях. Тому життя в цьому відношенні, воно все поставить на свої місця.
Дякую, Великий.
Я не бачу на сьогоднішній день вини білоруса, які знаходяться в цих хацьких умовах, в тому, що Кремль сьогодні знущається руками Лукашенка над білоруською нацією.
Дякую, Великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Роман Безсмертний, були посол України у Мінську. Для вас програму вів з Праги Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Живе Білорусь. Пісня Змітера Войтюшкевича.
Живе Білорусь, Білорусь живе. Живе Білорусь, Білорусь живе. Яна п'яє, цілується у скверы. Вянком купальським по Дніпру пливе. Живе у надії, любості, веры. У наших серцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе у крэве і смарвоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня. І час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, 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 Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела, бо вольный дух нас уже і дивіє. І стяг лунає бел, червоно-белый, лунає стяг, і Беларусь живе. І стяг лунає бел, червоно-белый, лунає стяг, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла